Žvakė buvo tikėta, kad turi labai daug apsauginių galių, kad saugo. Dėl to naudota per pačias svarbiausias apeigas ir per svarbiausius tokius žmogaus virsmus, kada žmogus gimsta, kada jisai tuokės ir kada jisai miršta. Ir žinoma, atsidurdavo žvakė ant stalo, kuris visas jisai yra, ar ne, tos pačios bitės dėka atsiradęs. Visos tos gėrybės, netgi mėsos atsiradimui bitės turi įtakos, nes jos turi įtakos augalų atsiradimų.
Sako bitininkė Alma Kasperavičienė, užsiimanti ne tik bitininkystę, bet ir žvakininkystę. Būtent apie žvakes su ja šioje laidoje ir kalbamės.
Bitės buvo pas mane visą gyvenimą. Mano senelis turėjo bitės, mano mama turi bitės. Ir nu, čia yra panašiai taip, kaip afrikiečiams miegoti toje pačioje patalpoje, kurioje tėčiai groja džembeis. Suprantat, viskas yra nuo pat vaikystės šalia, tie kvapai, tie darbai, tie rūpėšiai, džiaugsmai, tu esi visame tame. Tu girdi visą tą problemų lauką ištisai. Ir nu, man bitininkauti nebuvo sunku pradėti, aišku, buvo toks kaip iššūkis savarankiškai tai daryti, bet aš kažkaip taip nu, per gyvenimą jaus tokiu jausmu, kad kažkada vis tiek pas mane jos bus tos bitės. Ir kai atsirado kiemas, kai atsirado sodas, mama padovanojo gimtadienio progą tiesiog pirmą avilį. Ir aš esu jai už tai labai dėkinga, nes galbūt nebūčiau taip pasiryžusi. Tuo metu buvo labai maži vaikai pas mus ir kad tai toks kaip šansas buvo išbandyti save kitam amplua.
Atsiradus bitėms atsirado ir vaško, todėl, Alma sako, žvakių liejimas jos gyvenime atsirado natūraliai.
Žvakės buvo pas mus gaminamos šeimoj nuo seno ir senelis, kuris gyveno toli Salantų, tai gamindavo žvakes ir jas veždavo parduoti Rygą. Tai tiesiog tos žvakės irgi buvo toks kaip sudedamoji dalis mūsų gyvenimo. Mama irgi gamino žvakes, tai tiesiog atsiradus bitėm atsirado vaško ir labai natūraliai tiesiog ta žvakininkystė išlindo.
Anuomet žvakininkystė buvo išskirtinai bitininkų amatas. Kodėl?
Dėl labai paprastos priežasties, nes tai buvo vaško, jie turėjo vaško. O vaškas buvo brangus labai dalykas ir Lietuva labai ilgą laiką eksportuodavo vašką. Tai buvo vienas iš svarbiausių produktų eksporte. Yra įvairių įrašų istoriniuose šaltiniuose, kad yra net apiplėšiami žmonės vežantis vašką. Vaškas buvo labai brangus ir vertinamas.
Bitininkė papasakojo visą procesą, kaipgi gimsta žvakė.
Vaškas atsiranda grinai bitės kūne. Bitė pati išskiria. Tai yra tam tikras bitės gyvenimo etapas, kada jinai maitina perus ir tuo metu ją išsiskiria vaškas iš tam tikrų vaško liaukų. Ir jeigu jinai negamina korio, jinai tiesiog išbarsto jos kažkur pievoje, tas vaško plokštelės. O jeigu jinai turi ką siūti, jinai pasiuva korį. Iš tokio korio yra išpjaunamas laužas. Iš to laužo, tokio vaško laužo yra išlydomas pats vaškas. Jisai išvalomas ir jau iš išvalyto vaško gaminamos tos žvakės.
O kaip valomas vaškas?
Jisai yra perdamas, kaitinamas kartu su vandeniu ir tada labai labai lietai vėsinamas. Ir to vėsimo metu visos nuosėdos jos tik nusėda į dugną. Ir kai mes gaunam tokį vaško blyną, apačioj yra nešvarumai. Pykio gabalėliai, pykio kažkas mikrodalelės. Ir tas vaškas yra tada atšaldomas, atvėsinamas labai lietai. Ir nuvalomas tas sluoksnis. Dar kartą perverdama, dar kartą išeina iš vaško tie va tokie kažkokie nešvarumai.
Dėl likusių nešvarumų gali skirtis ir žvakių spalva, bet ne tik nuo to jį priklauso.
Vaškas yra kintantis, jo spalva labai keičiasi, jeigu jisai pačioje pradžioje yra tokios labai gražios geltonos spalvos, vėliau jisai blanksta taip, bala ir jeigu ilgą laiką laikyti vaško žvakę ant palangės, tai jinai tiesiog išbalo iki baltumo. Nu, beveik. Nu, ne iki tokio pieno baltumo, bet labai pasidaro šviesi. Tai va, tai ta spalva, jinai tokia yra kintinti.
Žvakė nedegtų be dakties. Ji gali būti įvairių rūšių. Medvilninė, iš kanapių ar dilgėlių pluošto. Bet labiausiai legendomis apipintas čia lino naudojimas.
Yra daugybė visokių įvairiausių mįslių pasakų, sakmių apie žvakes, kurios mums nu, šiek tiek gali tokios nu, tokį kelrodės būti, kad suprast, kas ta žvakė, iš ko nepadaryta ir kodėl nėra svarbi žmonėm. Nes žvakė šiaip svarba, jinai neišnyko, Iki pačių dienų žvakė yra žmonėm labai svarbi, jinai atsiranda labai tokiose šventinėse atmosferose, ant stalo šventinio. Tai ta visa mislė, jinai yra tokia kaip ir mums atskleidžia pačią sandarą ir struktūrą. Vaškas, kaip jau minėjau, yra iš bitės. Bitė turi irgi savo istorijų, tokių visokių yra versijų, pasakų, legendų, iš kur ta bitė atsirado. Ir tada vidury jau yra linas, knatas arba daktis. Tai nuo seno Lietuvoje buvo naudotas linas, nedažytas, nebalintas. Ir dar buvo naudojamas kanapės pluoštas ir dilgėlių pluoštas. Tik vėliau atsiradus pigiai medvilniai, buvo daktis pakeistos medvilnė. Ir šiomis dienomis galima, nu, labai normalu, kada yra daktis medvilninė, ar ne? Tai žvelgiant šiek tiek va į tą mitologinį tokį pasaulį, tai tas linas, jis yra toks irgi labai saugantis žmogų. Nu, galbūt teko girdėti apie lino kančią, ar ne, tai yra tokia labai ilga istorija, apie būtent patį procesą, kaip atsiranda tas linas. Ir dažnai ta istorija yra įpinta į pasakas ir jinai yra tokia apsauginė, irgi sauganti labai tą istoriją. Jinai nuo kažko išgelbsti, nuo kažko velio, nuo kažko laumi, nuo kažko piktų jėgų. Ir pati ta istorija yra labai ilga, labai nuobodi, labai ištesta. Ir finale žmogus yra išsigelbsti nuo to kažko, kas prie jo pristojo, ar ten velnės, ar ten laumės. Ir išgelbsti jį būtent lino kančia. Ir sunku pasakyti, ar tai yra būtent pats darbas, kuris valo žmogų nuo, tarkim, kažkokių keistų minčių, ar pats linas jisai įgauna tikrai va tą tokią sakralę, kažkokią apsauginę funkciją. Bet taip jau yra, kad žvakė yra tokia va sąjunga. Sąjunga vabzdžio ir augalo. Ir vabzdys ir augalas, jie yra vieni su kitu labai labai susiję. Tokia va seka labai graži gaunasi. Saulė, augalas, bitė, vaškas ir vėl ugnis.
Žinome posakį stovi kaip žvakė. Taip kalbame apie žmogų, kuris stovi tiesiai ir sustingęs. Bet žvakės forma nebūtinai yra tik tokia.
Pačios pirmosios žvakės, jos iš viso buvo tokios skoptinės, jos buvo išskobiamas kažkoks daiktas, kas labiausiai būdavo paranka, kažkoks burokas, sitinys, jį statomas daktis ir pripilama vaško. Vėliau atsirado lipdytinės vaško žvakės, kada tiesiog tos vaškas šiek tiek pašildomas ir jisai sulipdomas į tokį, nu, aplipdoma daktis pati aplipdoma. Ir vėliau dar buvo atrast, nu, toks kaip sugalvotas, kad galima tą vašką šildyti ir mirkyti tą daktį. Arba pilti tą vašką ant tos dakties. Tai čia yra, nu, toks pačios pagrindinės tos formos. Dabar atsiradus, nu, įvairiaus technologijoms naujoms, gali būti įvairios pačios formos įvairios. Tarsi, silikonas atvėrė galimybės daryti ten pačias įvairiausias jas. O va čia noriu papasakoti ir parodyti apie tokią kamuolinę griausmo žvakę. Tai minėjau, kad žvakė dalyvaudavo svarbiausiose gyvenimo etapuose po žmogų, bet dar vienas toks irgi svarbus dalykas, kada žvakė ir kodėl jinai būdavo gaminama vasario antrą dieną, per kūno dieną. Ir Kuršių kaime, Tauragės rajone, 20 amžiaus pradžioje yra išlikęs toks liudijimas, kad vasario antros dienos šventė yra vadinama per kūno diena. Labai keistai, vasaris ir perkūnas, bet vasarį labai dažnai pradeda griaus perkūnas, jau prasideda pirmosios perkūnijos. Vasario antrą dieną buvo gaminta žvakė, labai ypatinga, ir tikima, kad jinai buvo būtent ta apsaugininkė žvakė, turinti apsauginės galias. Pirmiausia, nuo ko jinai saugo turėjo, jinai turėjo saugot namus nuo griausmo, nuo žaibo, nuo trenksmo, kada griaudžia perkūnas. Ir saugot žmogų, kaip sakiau, kada jis yra jautriausias, kada jis pažeidžiamiausias, kai gimsta, kai tuokis ir kai miršta. Tai va, tai nuo kogi saugodavo ta žvakė ir nuo ko tikėta buvo, kad saugo jinai. Saugo nuo įvairiausių tamsių kažkokių jėgų. Nu, šiuolaikiniam žmogui gal šiek tiek sunku jį suvokti arba, kaip čia pasakyti, įsileisti savo mintis tokį kažkokį dalyką. Bet turbūt ne vienas prisiminam save vaikystėj į visokias baisias istorijas apie jodas rankas, apie tamsumą po lovą, ar ne. Žmogaus kažkaip galvoje yra mintis, jau ir mintis yra, gali būti jos tamsios, blogos, nuo ko jinai gali apsaugoti, pavyzdžiui, apsaugoti nuo blogių minčių. Tai va, tai dėl to, kad tai yra šviesa, Tokios priešpriešos egzistuoja, ar ne? Tamsa, šviesa.
Ši graudulinė žvakė išskirtinė savo ilgiu ir forma.
Jinai yra autentiškos formos, mes ją rado muziejuje. Jinai buvo iki pirmo pasaulinio karo gaminta visoje Lietuvoje, ilgiausiai išliko Žemaitijoje. Ir jinai yra labai ilga, jinai yra apie 1,30 m ilgis. Kodėl tokia forma, mes negalim pasakyti, nes nu, nebėra jau tų tokių žinių. Mes šiaip taip patys kiek galvojam, kad jinai gal tokia turi labiau nu, tokia funkcija tiesiog, kad labai lengva laikyti, ar ne, ar net vaikui, ar net mirštančiam. O deginama jinai būdavo atšildant, jeigu aš ją susukau, vadinasi, ją galima išsukti, tik reikia tam tikrų sąlygų. Jinai yra pašildoma, ištiesinama, uždegama. Arba tiesiog atpjaunamas gabalėlis ir pastatomas, gręžia per kūnas ir pastatoma. Tai va. Ir apie tą graudulinę žvakę labai daug yra pasakų, pasakojimų, kaip jinai apsaugo nuo vilnių, nuo laumių, kaip su ja galima paparčio žiedą susirasti. Ir, nu, žodžiu, jinai labai gyva yra mituose, mitologijoje ir sakmėse, myslėse, pasakose.
Jų bitininkė Alma Kasperavičienė žino ne vieną. Žino ir tai, kaip žvakės lieti tradiciniu būdu. Tai ir daro. Tai ir parodė mums.
Lietuvoje buvo liejama, sakau, įvairiais būdais. Vienas iš jų buvo ratas. Naudojamas buvo kadagio lankas, susuktas lankas. Jis kabinamas į balkį. Ir ant to lanko padaromi kažkokie ar mediniai, ar metaliniai kaiščiai. Ir lygiai tokiu būdu, tai būtent, taip pat, liejimas ant lanko yra lietuviškas tradicinis amatas. Ir mūsų žvakės yra gavusi tautinio paveldo sertifikatą dėl to, kad tai yra būtent tradicinis būdas Lietuvoje gaminti žvakės. Tai lygiai taip pat yra gaminamos žvakės ir šiais laikais fabrikuose, ar ne, jos yra arba liejimos į formas, arba mirkomos va taip vat. Knatas pamirkiamas į šiltą vašką ir ištraukiamas, vėl pamirkiamas ir ištraukiamas. Tik žinoma, tai yra daroma jau kažkaip mechanizuotai su kažkokiais prietaisais, nebūtinai rankom. Dar noriu pasakyti, kad pats vaškas turi būti optimalios temperatūros. Jis neturi būti nei per karštas, nei per šaltas. Jeigu jis bus per karštas, žvakės neauks, nestorės, jos net plonėt gali. Jeigu vaškas bus per šaltas, jis labai stings ir mums tos pačios žvakės tokiais burbulais, nes tik kaip vaškas man čia ant bliūdo stingsta. Taip aš jo net negalėčiau pilti ir jisai stingtų jau pilamas.
Patalpoje, kur jį lieja žvakės, nepaprastai kvepia medumi, vašku, pikiu ar tiesiog bitėmis. Garsas, kaip laša vaškas atgal į indą, iš kurio yra pilamas ant dakties, it tekančio vandens. Visas procesas primena meditaciją.
Kodėl man, pažiūrėjau, tas procesas yra toks nu, įdomus ar priimtinas? Todėl, kad tai yra galbūt priemonė, būdas, pretekstas pokalbiui su vaikais, su suaugusiais, būtent apie tas svarbius dalykus, apie tą vabzdį nuostabų bitę. Ir mes vedam labai daug edukacijų vaikam ir pasakojam ir rodom. Tai va, tai kiekvieną kartą, kai žmonės susiduria su tuo pačiu procesu, nupagvonu labai ilgai, suaugę pradeda išradinėti, kaip čia galėtų būti galima pagreitinti, ar ne. Tai va, o mums tai yra tiesiog toksai būdas suburti bendruomenę ir kažką nuveikti, nusilieti, va, pavyzdžiui, žvakę. Tai va, tai vasario 2 dieną mes bandom atgaivintą žvakės liejimo tradiciją ir dažniausiai liejam tą perkūno žvakę kažkokiai bendruomeniai.
Bet jūs įsivaizduojate tą perkūno žvakę, kadangi jinai jau tokia labai ilga, na ir dar sudėtingiau.
Taip, ją labai sudėtinga. Ją labai sudėtinga. Bet aš noriu pasakyti, kad perkūno arba griausmo žvakė, tai yra nebūtinai tokios formos. Jis galėjo būti ir paprasta klasikinė žvakė. Jis svarbiausia, kad būtų lieta vasario 2 dieną.
Vaško žvakių nebūtų be bičių. Be bičių nebūtų ir medaus. Ir žmonijos, sako bitininkė Alma Kasperavičienė.
Jeigu mes mėgstam medų, tai medus yra tik tai aisbergo viršūnė. Bičių naudos, ką jinai mums teikia, bitė. Vienas iš svarbiausių dalykų tai yra tai, kad jinai skrenda nuo žiedo ant žiedo ir savo kailiuką renka žiedadulkes ir nuneša nuo žiedo ant žiedo. Tokiu būdu jinai padidina derlių. Dėl to mes turime labai didelę maisto gausą. Pavyzdžiui, grikiai, kad auga, jų tikrai nebūtų toks kiekis prikulamas, jeigu nebūtų šalia bitynų. Tai va, tai žodžiu, bitės atlieka labai didžiulį, didžiulį tokį darbą, apdulkinimo darbą. Ir jeigu yra pasakų pasaulis, kuris anksčiau žmonėm kažkaip nupasakodavo, nusakydavo tą bitės svarbą, dabar yra mokslas, kuris paaiškina, kodėl ta bitė yra tokia svarbi. Tai va, tai jau netgi Einšteinas buvo pastebėjęs bitės svarbą ir įvardijo, kad išnykus bitėj, išnyktų žmonėje po 3 metų, nes mes tiesiog galime dar visi neturėtume ko valgyti.